ngambo ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na Elobeli Eye, tu pesabi maboko na Sango na Antoine Roger Boulamba, pe na nzela ya masini, tu zali bongo na Fatuma Kalala Limasi na Sidraka Franklin. Puku ilamu pebu yibola muna banso na linaka na biso Sango ya mokili ya lelo, linaka linene ya Sango uta Washington DC na Studio 17. Na linaka na biso ya lelo toko lubela. Mabili maningana ki lelo na New York, pinzinga nzinga na Bukasi Boaz, 4,7 awa na États-Unis, kinusika mbeba ya makasi penza e ibani nanote. Bato tuku misato na misato ba kufi na babomba eye ezali kobeta uto libandela ya mobu na Nord Kivu. Bato babale basusu bazwa ki bakufa ki lobi na bombe na mubambiro pe basusu bazoka ki bafandi basengi kosala ki basengami kosala nke bana biloko biso bakokutana nango na nzela.
Depuis 2023, tu comptais déjà 74 victimes dans notre Kivu. 33 bakoufa na ba bombe ba larga et na ba grenade et tigalaki bato bazo manipuler ango mabe et pasuka.
Bokono bwa peste bozali kongala bongo na etuka ya Ituri mingi mingi na reti pe na logo ipai bato basi bakufi bato kama moko na tuku mwambe na mibale basi bazomi na bokono boyi na zone ya santé ya reti kolanda mokambi ya division provinciale ya santé ya Ituri.
L'épidémie de peste est sous, c'est ce qui est vrai, on a eu des cas, mais ce qui est vrai, il n'y a plus aucun cas.
Balaki sibilongi ya ekolo Congo Démocratique bazalaki na 68e session ya commission Italie na kokima basi na ndako ya musala ya ONU na New York awa na États-Unis mposo mibali na sanza eleki tukulubela na yango na linaka na biso na bozindo ipai tukuyamba mokambi ya journal des nations mama Christiane Kambo uyu akoyanola pe mpo Italie ipai ekolo Congo Démocratique ekomi na bomanisi na bomatisi ba mama Simala Butiami ya Judith Suminwa Tuluka bo mwasi wa yambo na ebonga ya ministro wa yambo na ikulu Kongo Demokratika. Makambo maimanso toko kende na bolei nangu na buwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo itisango.
Mabele maningani lelo na New York penzinga nzinga na Bukasi bwa 4,7 awa na États-Unis kinusika mbebe ya makasi penza ebani nanote Institut Géographique ya États-Unis ISGS e lobi boningani bwa mabele bwango bumelaki mwa ba minute miike na engumba enene eye na bisika ekeseni.
Ezali bongo edi sango koningana ya mabele e salemaki na 14h23 GMT to 10h23 ya Tongo na ngonga ya Isikawana 7 kilometre na nord-est ya gare ya with ya White House oyina New Jersey etuka oyo ezalaka na ndelo ya New York na ngambo mususu ya ibale ya Hudson koningana ya mabele e salemaki na bozindo ya 5 kilometre ndenge USGS e lobi atambe ba mokote ya monene to mpota moko oyete ebimaki mwa koningana wana eyokana ki na bakartie mingi na bakartie lokola ya Manhattan mpe ya Brooklyn mpe yango esalaki ete ba sango epanzana na ba site web mpe na ba réseaux sociaux.
Na ekolo Congo Démocratique bato motoba bazukaki lobi na mpokwa na bobeti ya bombe moko na kan epai bakima bitumba bazalaka na Sam na Mugunga na Goma ngumba mokonzi ya Nord Kivu.
Engebene na na motomolo ya kan oyo apesi lisolo eye na actu 30.cd bombi etindamaki na batomboki ya M23 baye ba pesami maboko na mapinga ya Rwanda uto west ya mboka ya Volo. volcan. Lobi loleki bombi mosusu e pasuka ki pe e bomaki moto moko mpe zokisaki bato basusu na mboka Sake na ba kilometre koleka ntuku mitano ya mboka Goma.
Nzokande mutango mwa bato bakufi na ba bombe ezali kobeta kana bisika biye pene na Goma. Musimu kumuleki tuku misato na misato na bisika yango na ituka ya Nord Kivu.
Mokambi ya synergie ya lutte anti-mine Silam Marianne Ngavo apesi motango toba statistique na mokolo omolongo mobimba mokundolaka. Mokundolaki mokolo ya mateya na mambi mataliban mine eye e salimaka salimaka mokolo ya minei ya sanza ya minei ya mobu unyonso. E mon amonisiete ba bombi e salaki ba mbeba na bato pene na ntuku sambo na minei amonisili susuete na Nord Kivu ba bombi e bele bizali na territoire ya Beni na Nobili na Bulese na Niragongo Masisi Minova Mperuchuru eye bie bizali na bitumba na kati na ya batomboki na mapinga ma FRDC.
Baike na bavandi ya Bunia na Ituri na ikolo Kongo Demokratike balobi ete mpepo yoko ya kompani Tracep Kongo e koyaki lelope panzanaki na ntongo na mboka Bunia.
Mpepo eye euteki na Bunia ezalaki kokende na lokalite ya Mahagi kaka na ituka yango. Bato balobi ete mpepo eye ya bato ya ekolo Uganda kasi kompani Tracep Kongo e sengaka yango po na kosala mombongo e zangaki kokita na yango mpe esukaki kokwea na libulu moko ezali mosikate na piste to esika mpe po ikitaka. Bato babale na kati ya bato batano baye bazalaki na kati bazoki makasi na kati na bango tokotanga chef ya cheferie ya Wapala.
Pene na mabota kama mibale na libwa baye bazwaki mpasi na mpela eye nukaki omokolo mwa tuku mibale na motoba na sanza ya zomi na mibale eleki na kananga na Kasai ya central ba pesamaki mokolo mwa lobi lisungi ebenga mibongo na lopoto assistance non alimentaire na HR tope misalami ya ONU mitalaka ba kima bitumba pe na ONG femme main dans la main pour le développement intégral.
Milulu ya bopesi lisalisi e kambe maki na gouverneur ya ituka John Kabea mabota nkama mibale na libwa maye mapona maki bazwaki na moto bisaleli lokola bilamba ya kofinika to bavunga ba katini ba bidon ya mayi mpe biloko ya kolambela na ngambo ya HCR epesi lisalisi makanisi na yango ezali komona ete bisaleli biye bisunga mabota.
Université ya Lubumbashi inulu e bandaki bobeti ntangwa ya bolokoti pe bokongoli misolo lokola dolara yoko Amerika mpona kuluka kosunga baye bazwa mpasi na bitumba eye ekolo Rwanda ezali kofunda makosalaka na ekolo Congo Demokratika.
Sango eye pesamaki na ntango ya bosilisi misala to symposium ya bobateli ekolo bokengi pe tombwana ya ekolo eye elengela maki na 22e région militaire ya Mampinga ma ekolo Congo Demokratiki. Engebene na Gilbert Kishiba motomolo ya universite ezaleli oyo ezali kopesa ezali bopesi maboko ya bana mboka moto nyoso abengami pona kutia maboko na likanisi liye.
Dr. Denise Mukwege oyazali moko na bayeba welaki mapona mima mokonze kolo Congo Demokratike malikaki na sanza ya zomi na mibale apesi longonia na botiami ya Judith Suminwa Tuluka na ebonga ya ministro ya mbo ya ekolo Congo Demokratike.
Na maloba na ye oyo atiaki na konto ex na ye mbano ya Nobel mpona kimia 2018 alobiete boponami eye ezali koyeba lisusu ntina ya bokangbami ya bokambami ya basi ba Afrika ministre ya kala ya plan nambula matari isama lokonde 2 Judith Suminwa Tuluka azali mwasi ya liboso ya kuzua esikalina ya ministre ya yambo na lisitwale ya ekolo Congo Demokratiki.
Mm.
Matin de Mingi Antoine Roger Boulamba. Bozali Kolanda Sango ya Mokila Lelo de Washington DC. Bato tukumisa tunamisato basi bakufi na babombe eye ezali ko betaka na etuka ya Nord Kivu uto mobu moleki bato babale basusu bazwaki pe kufa lobi loleki na mubambiro pe basusu bazukaki pona bombe koyaki bavandi basenga mibongo ko sala keba na biloko bakoki kokutana nango na nzela bolayi na fiston isemwami.
Na eleko eya bitumba batombo kiba 23 bazali ko sala bibondeli mingi lokola babombe mpe masasi mandenge na ndenge mazali ko bwaka mampe kotika mabisika baimboka bazali ko vanda mingi kati na bibondeli bina bizali ko boma mpe kozokisa bato ndakisa ya lobi loleki na pokwa bato babale mpe bato basusu sambo bazokisa makima kasi na bopasuki bwa bombe yoko na bisika bakima bitumba bya batombo kiba 23 bazali ko vanda na Kasaka Sabindu na Kati Mugunga na Engumba Goma Lokola ima bunya mukambi ya bakima bitumba azali kotatula na ilobile ya vyo lingala tumuyuka
ni mukambi ya Kashaka haiko bombe ambayo imeanguka
lakini ezaliki bisika bakima bitumba bazali kuvanda na Kashaka Shabindu ezalite bubwaka mibwa bomb kasi ezali bopasuki wa bomb yoko na bisika biye bomb ena epasuka kimpe ibomi bato babale tata moko na mwana moko mpe ezokisaki makasi bato basusu sambo sika toibi na inote Nani ya fungula ki bombe ena kasi Batu baye, bazok samaki Totiki bango Na centre de santé ya Mugunga Mpebi bembe bizali Na l'hôpital lolonene Lwa sebeka ndosho Sika, buluki luki Bozali kokoba na kosalima Na tina ya likambulina
Fungula palu
Nzoka ndi mokambia synergie Pour la lutte anti-mine Apesi toli na baimbo ka banso Mpe na bakima bitumba Koloko tate tango iso Biloko ubalabala na eleko eya bitumba Pambate, babombe mingi Ezali koti kama bisika mingi mpebo pasuki ya babombe ena ezali ko boma mpeko zokisa bato na mokana yoko ba islam babimisi batukolekana tuku misatu na misato babongisi bomo ibabango na bopasuki wa bombe au wanaituka Nord Kivu tozoki maloba mama yongavo mokambia lingoma islam au wanaituka Nord Kivu toyoka ye
tozotea bato o bazana ba parti ozara ba conflit neti Nord Kivu Ituri kuna ba Masisi Minova Rutshuru ba nobili kuna na territoire ya Beni Lubero esoki bomoni ba eloko meseni eloko ya bitumba wana kosimba ngote bazoko simbi ango eko pasuka pe eko sala mwa dega depuis 2023 To compte déjà 74 victimes na Nord Kivu 33 bakufa na ba bombe ba larga et na ba grenade etikalaki bato bazo manipule ango mabe epasuka nde tozo yebisa bato ke soki bamoni eloko wana kati ya ba champ de guerre wana ata na ba mwa route ruelle bazo yango te parce que tozala ba zone eza insécurisé accès pe e na ba place wana ba mine ezalaka eza te banguna baza kuna donc message tozo yebisa bato to ti vraiment insistance que soki omoni eloko emeseni na eloko wana bitumba simba ngote me kende pa autorité soki police soki directeur soki bato ya société civile to bato ya meyo bisa bango wapi omoni eloko wana comme ça tokoya tosala eko épargner ba vie ya bato mosusu
lelo na ngumba goma bakima bitumba baike batalisaki na bakonzi ete balembi makila mai mazali kotanga mpona bitumba mpe bayebisaki na bakonzi bana ete bazali nse na mposa ya kimia na tina ete bazongi ya misalami ya bango lokola na momesano bisika na bango bauta uta engumba goma fiston isemwami Pono laka l'Amerika.
Matun Domingi Fiston isse mwami. Boko nobwa peste bozali kongala na bazon ya sante ya reti pe ya logo na ituka ya ituri epa yi bato baike basi ba kufi na yango mikulumie. Bato kama moko na tuku mwambe na mibale basi ba zui yango na zon ya sante ya reti kolanda mokambi ya division provinciale ya sante ya ituri. Bolayi na Erikas Mwisi.
Pona dokoto le Marcel Lola mokambia division provinciale ya santé a Ituri bokono boye bozali komema mpokoso mingi mpambate baimbo kabazali kokufa tulanda dokoto lo Marcel Lola
epidemie de peste et
bokono bwa peste et siliko beta zone de santé a retipe logo tutinda kilipinga na biso na programme élargi ya mangbele poete bako kwa kulandela mambi maye izaye na baye bazali kobela ya solo pe na baye basili kokufa mino izali kopesama ya pamba tozwaki yango epa ya meder pona maye matali zone de santé ya logo dokoto le Marcel Lola abaki siete zone de santé ya reti izali na bakoni kama moko na ntuku mwambe na mibale kasimikano misili kozwama na minganga mpona kosilisa na lumbango bokodu yango tulandali susu dokoto le Marcel Lola.
C'est ce qui est vrai, on a eu des cas, mais ce qui est vrai, il n'y a plus aucun cas suspect.
Il y a solo Isali na bakoni mingi, mais tous ali kulandela ngo pote mikano misili kozwama. Tous ala ki ba dépistage rapide, ce qui mokoni a monani, tomulandeli mbala moko. Tolingi ko lobaete banda ko ya bokolongono ezali kolandela yango. Na logo ezali na motomoko moyasili kokufa pe na bakoni. Tukumine na mine. Ongambu isusu ezali na bayebazali kokufa. Société civile etuka Ituri esengi ongambu na yango na mbulamatar ya ekolo Congo démocratique ko sunga zone de santé mibale ena. Tolanda engineer Diedone Losa.
Ezali po disposition ya hygiène bazwaki yango malamu te yango anande esali extension na zone de santé à logo tokosenga nano na population nyoso ya mboka wana basa la bati ya hygiène propreté na mboka na bango na lupango na bango eko limité eko kiko ti pekisa bokano wana ekende basa la hygiène corporelle, hygiène ata ya assainissement et salema e ukiko sunga. Ya mibale tokosenga na mbula matari e pesa makoki na zone de santé mibale wana po basunga ba oyo nyoso bazali ko ikoma na hôpital bazwa kisi po na kobika pe ekosenga tokosenga na mbula matari basa la makasi po na basa sensibilisation et pas ya batu na mboka wana na zone de santé mibale wana ya makasi
lelo ekolo Congo démocratique ezali na makono ndenge na ndenge na zone de santé ya logo bato tukumine na mine bazwa mimpe na peste kolanda mokambi ya mambi mabokolongono na Ituri. Erika Smwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Matendo mingi est Erika Smwisi sika ekomitango ya linaka na biso na bozindo. Lelo na Lina Kanabiso na Bozindo to yambi directrice générale ya journal pour les nations et dans l'école Congo démocratique mukamila ngo ezali mama Christiane et Kambo ayakiawa na kozana masolo ya 68e session ya ONU pour na Italie makambo to pour makoki ya basi sanza ya mars ezala bongo sanza ya makoki ya basi azali pe secrétaire général ya à Union internationale de la presse francophone mais na école Congo démocratique mbote mama Christiane
mbote de Kolangai ya solo na zone sengo mingi lelo ya kuzala na kati na bino awa na Washington tozalaki depuis le 11 mars na makitano oyo ya munene oyo etali basi na Nations Unies oyo ya solo yo tangi lokola 68e session ya commission sur le statut de la femme. Donc oyo etali makambo ya basi na mikili nyonso tu. Alors délégation na biso ezalaki bongo na moto oyo atambusaki biso ezalaki ministre ya genre, ministre Mireille Masango Bibi Muloko, ye moto azali ministre ya genre, famille et enfants, ye moto atambolaki na biso na kati na lisanga wana tozalaki ndengenga nazali ba journaliste bazalaki basi ya société civile basi donc ya ba ONG basi pe ya ba institution publique ou ya l'état ya administration surtout ba point focal genre ya administration publique ou ya batali ndengenga ni batala pendant la kati ya modindo makambo musala ya basi na tangu na ou etali administration publique
tangu tozo betali solo oyo ya mbotito kina makambo susu tozo makambo teli ba mama me ekolo Congo démocratique ekeyimo ali boso mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi auti kotia bongo pona mbala ya yambo na histoire ya ekolo Congo démocratique premier ministre me ya mama ya mwasi yo zali ya oyeki pona makambo basi ozwili kambango ndenge yo kiango ndenge nini omunya ndenge
lokwa tozali na esengo na kanisa mission oyo tobwanki to banda yango na likambo wana ebwanki to banda yango na kosepela na ndenge biso basi tomoni penza to pesi longonya mingi na tata mukundi esika ye akokisi maloba na ye ya lobaki ete akomatisa nombre ya basi oyo bazali na kati ya institution baza ko diriger mboka na biso lelo ya temoisi liboso pote ya kamba gouvernement ezali eloko moko ezo pesa biso esengo ezo lakisa ete ya solo tata mokondi azali oyo andimi ete basi bazali capable ya kotonga ekolo bazali pe capable ya kotia un plus ya kosala lisusu mingi po ete mboka na biso ekoka kokenda liboso.
Voilà, motuna yambo ezali masolongo et masilaki toko simbani toko yiye banini a oibimi na masolwana
ya solo basi esika basangani ezali pe mbali busote yomoko yoki 68e session basi baza kotala chaque fois oyo etali bango oyo etali ba droit na bango oyo etali bovandi na bango na kati na société ba place na bango bakoy kozwa par rapport na ba fonction o bakoy kozwa ba prise de décision c'est-à-dire kupona kotangusa ekolo ya solo pona mbala oyo thème oyo to salelaki au niveau international ezalaki bongo investir en faveur des femmes accélérer les rythmes eli kolobani to mi pesa pona basi ezala mibali ba kota ba mibali ba kota ba somba likambu oyo mais to accélérer les rythmes c'est à dire soki to salaki jusqu'à 1, 2, 3 mais to pousa penza makasi pote makambo etali makoki ya basi makambo yo bol ezali ko vanda ya basi makambo ezali promotion ya basi na kati ezala na ba entreprise na kati na fonction publique nyo soto eko kotambola nokinoki alors na ndenge to vanda ki na makitano wana oyo na niveau ya Nations Unies oyo basi nyo so bikolo nyo so tumo kilimo bimba oyo bazali du moins membre à Nations Unies bakoma ki tomona ki ete il faut ba pesa mwasi ba moyen il faut financement c'est-à-dire batia makasi ba gouvernement batia ba kondi ya mboka nyo so tu ya bikolo na bikolo batia mbongo batia misolo pona makambo nyo so etali basi
ekolo Kongo demokratike zali moko na bikolo bisika basi bazwa makana makasi lokola bitumbe zali pe ka pona bitumba tena makamu susu eyebana asiko ekolo Kongo demokratike memaki nini na masolo bubetaki na New York
ya solo isika mama ministre ya genre ndenge na sekolo yebisa yote ye moto akambaki biso nyonso tu ye moto azaki molobeli ya libyambo ya basi ya Congo awa na Nations Unies sika toye na Nations Unies mama Mirai Masango bibi muloko ye eloko esika amemi liloba ya kote ya ite ya kusakola ite biso basi na Congo bazali ya solo komona pasi mingi esika surtout bitumba izwami esika bitumbe zwami basi owana bazoka matabango na makasi basi bazoko kasuko kenda bilangate nyo soto wana ezo sala ite pauvreté kwa kuzalisusu makasi okomona ite na bamboka ezali mingi basi mutu bakenda kabilanga oyo bazali kosala bilei nyo soto wana oyo ezali kotambusa ka meme surtout ekonomi na niveau ya ba communauté rurale e lelo yo boye soki bitumba wana esilite ekozala kaka likambo moko ekozongisa bamboka na biso sima ya liboso ezozongisa basi sima pe ekozongisa pe ekolo na biso sima yango wana beta kisete kobenga ete bato nyonso to basangani na kati na Nations Unies batia maboko batia molende bayeba lisusu kolobela biso po ete bitumba wana ekoka kosila oyo banguna bakoteli biso na kati na ekolo na biso bitumba wana ekoka kosila po ete basi bakoka kozala na kimia po bango bazali bato ya yambo o bazali koyoka basi ezali baba mama ndenge tozoloba ezali pe basoda o bazali kokenda bitumba bien sûr ekolo mobima me basi bazali kosufrir nango mingi po ete banguna esika bazali kokota po ete ba gagner bitumba na bango eloko ya liboso bazali komonela ezali basi
toloba nini ya ekolo Kongo Demokratike za ekolo ya mbote ya kusala kupesa ebibunga na basi hawa na Etats-Unis sika tuza vice president Azali mwasi mama Harris Kamala Harris bon na Tanzania tuza na president ya mwasi na bisika misusu pe basi bazali toloba nini sikoyo lukola basi bakumi na bokonzi toloba nini eloko nini penza eko yuko kubungwana bazaba tulukola bibali
eloko eko bongwana ezali wana ete biso toye banda kala basi tozali na ilikia pena molende ya koloba ete esengeli to travailler ensemble esengeli to tia maboko po ete mboka na biso ekenda liboso tadire ekozala eloko moko ya sika po banda to uti na independence na biso ya solo tozwaki nano mwasi te tozo yeba mwasi ya liboso oyo asala universite ya ukanza ya solo ezalaki lisusu likambo ya munene bongo na sikoyo boye apres 64 ans na biso ya independence lelo oyo boye tozwi mwana mwasi tozali ne likia ete mwana mwasi wana akosala musala biso na ye elongo na mibali elongo gouvernement na ye akotia plus priorité na makambo oyo ezali social oyo ezali te bato bakoka kozana kimia surtout kimia oyo tozo luka na isika bitumba ezali na este na biso
eni kolobani nsikoyo po bato nyonso bayeli bon bandimi ete basi pe bazala to lokola baba susu tomona kana ekolo Congo Démocratique basi mingi bazali nanu ko zongisa sima kolobatema misala misu ezaka ya mibali ya bon nini esengeli kosala mpona te basi yo poza mwasi bango moko bandima komipesa bamusu babike nga na bavotela bango nga te eza te bavutaka kaka po te moto aza mwasi ubia bon basi bazalaka na bango mingi mpenza te ya na ntango ya kowelela baposte ntango ya kopesa kombo ntango na makambo ebele
toloba ete lelo oyo makanisi ya bato ekomi mpe kobongwana na oyo etali mwasi esengeli asala musala nini eske mwasi esengeli asala misala oyo mibali basalaka to asala yango te lelo oyo tozosala misala ndenge moko na mibali pe makanisi wana ya kala ezalaki ete basi bazali bato ya botau basi bazali boye makanisi wana moke moke lokola mokili ezali kobongwana mpe bana na biso ya basi bazokota kelasi ndenge moko na mibali tokomi quand même toloba sur le même pied d'égalité ou bien soko tokomi nano te tozali kobunda na ete tokoka kokoma lelo na misala na biso na Congo par exemple mwasi na mobali bazozwa salaire ndenge moko ya solo ete misala mosusu ezali basi bazali te na kati me lelo boye par exemple soko tali misala ata ya kotangisa bana na maternelle ezalaka kaka basi donc ezali pe esika moko pe ezali bisika mosusu ezali ya kotombola mwasi po mwasi pe azali kosala mingi ata soko totali kote ya science infirmière okomona mingi mingi ba infirmière ba minga ba infirmière oyo bazali kosala misala avant ba médecin ezalaka mingi pe basi donc basi pe bazosala misala oyo ezali misala oyo ya kotombola mboka na esika ya na bazando na banini etondi wana banani kaka basi bango nde mutu bazosala ete bakoka ko souvenir un peu na ba pasi oyo ba famille bazana ngo soki ba salaire ezali moke me basi bazali kobakisa pe ezali kosala ete mikolo ba bota e kwa kotambola malamu
to balika mangu pe est-ce que bino bokanisi zaka na limite te na plan ya éthique po makamu susu ndenge mokili ezokende ntango bazoba egalité ya basi na babali tozomona ezokende mwa ndenge moko yoza mwasi non quelque part mwasi na makambo nzamba pesi esengeli azala mpe kaka mwasi mobali mpe esengeli azala kaka mobali me soki totali ndenge ezokende ntina bamboka lokola tozali mpe misusu omoni ke bazokoma na koleka ndelo bobangi eza te ke kuna mpe na Congo lokola tozoloba basi na mibali bakokana tokoma mpe na ndelo wana mwasi alobi nga naza mobali mobali palo binga pe na komi mwasi pona makambo ya lolingi wana
non tozali wana na bokeseni mingi biso tozala na batradition na biso tozala na bizaleli na biso tozala na bokoko na biso bokoko na biso na makambo mosusu mpe ezali mabete ezali mabete c'est-à-dire oyo tozobenga culture na biso ezosala te ete oyo memi ya mwasi kasi mwasi esika mpe azali na libala to esika nyonso azali esika ya ya surtout na société azo yeba ete mobali azali mobali mwasi pa azali mwasi tozali na ba différence na biso mais ba différence wana na kati ya ba différence wana tozali na bokokane na oyo etali par exemple ndenge tozoloba kotambwisa mboka kosala misala
ezalaki mama Christiane Kamboko lebela makambo baye ko Congo démocratique balobaki na bokutani ya mbala tuku motoba na mwambe awa na ONU na New York to pesi matundu mingi na Antoine Roger Bolamba na Fatuma Kala Limasi na Franklin Sidrak unzela masini tuko bakolanda lola kala Amerika ngai kombonanga Edi Sango.